Le Pen bozetara aurkeztuko da eta helegitea jarriko dio bere kontrako epaiari. Aitor Garmendia, Etxeberria, Igor Susaeta. Bozetara aurkezteko bidea irekita utzi dio gaur eguerdian Parisko deia auzitegiak Marine Le Peni eta Frantziako eskuin muturraren liderrak iragarri du iluntzean baietz laugarrenez aurkeztuko dela presidentetarako hauteskundeetara, urrengo urteko apirilaren 18an. Iazko martxoan, Parisko zigor auzitegiak Europako Parlamentuko funtsak desbideratzea leporatu zion Le Peni. RN Batasun Nazionaleko liderrak helegitea jarri zion eta gaur Parisko dei auzitegiak epaia berretsi du, baina zigorra arindu dio, inabilitazioa 15 hilabetekoa izango da, hasieran 5 urtekoa zen, urtebeteko etxeko atxiloaldia ezarri diote eta 100.000 euroko isuna jarri. Inabilitazioa iazko martxoan hasi zenez, datorren urteko bozetan parte hartu ahalko du. Kontua da urtebetez eskumuturreko elektronikoa eraman beharko duela etxetik ateratzen denean, eta RN-eko buruak esana du baldintza horietan ez dela bozetara aurkeztuko. RN-eko liderrak jakinarazi du gaur TF1 telebista katean helegitea jarriko diola erabakiari eta kasazio auzitegira joko duela. Espero dugu kasazio auzitegiak hanka ez sartzea ohartarazi du. Dena den, Le Pen kondenatu egin dute, 2004-tik 2016-ra bitartean Europarlamentuko funtsak desbideratzeagatik, baita RN-eko lehen FN Fronte Nazionala beste 10 alderdikide ere. Aurreko epaian, 24 alderdikide zigortu zituzten eta horietako 11 jarri zuten helegitea. Akusazioaren arabera, alderdiko langilei ordaindu zieten funtsoriekin. Iazko martxoan, zigor auzitegiak zehaztu zuen guztira 4,6 milioi desbideratu zituela. Europako Parlamentuak berriz salatu zuen 6,8 milioi desbideratu zituela. Fiskaltzak Le Pen erruduntzat jotzeko eskatu zion Frantziako azken instantziako epaitegiari. Lehen auzialdiko erantzukizun penala erabat berresteko eskatuko dugu eta jakina hautaezintasun zigorra ere eskatuko dugu adierazi zuen Thierry Ramonatxo fiskalak otsailaren 3an. Azken instantziako epaitegiak ebatzi du Le Peni aurkeztutako karguak larriak direla 11 urtez baino gehiagoz luzatu zirelako bidegabeki erabilitako diru kopurua handia delako. EB Europako Batasuneko instituzioen izen ona zikindu dutelako eta kargu hautetxiek egin zituztelako. Halere, zigor auzitegiak ezarritako kondena murriztu du. Berez, 45 hilabeteko inabilitazioa eta 3 urteko kartzela zigorra ezarri diote, baina, praktikan, 15 hilabeteko inabilitazioa eta urtebeteko etxeko atxiloaldia baino ez ditu bete beharko. Dei auzitegiak epaia eman ostean kaleratutako oharrean argitu du Le Peni zigorra ezartzeko orduan aintzat hartu dutela hautesleek libreki hautatzeko eskubidea dutela. Zundaketen arabera, RN alderdiko burua da hautagai nagusia datorren urteko apirilean egitekoak diren presidentetzako bozetan Emmanuel Macronen lekuko hartzeko. Sirian bisita ofiziala egiten ari da Macron eta kazetariei esan die presidente batek ez duela adierazpenik egin behar erabaki judizialen inguruan. Le Penek iragarri du aurkeztuko dela. Dena den, zera esan zuen aurreko astean elkarrizketa batean. Hautagai izan ahal banaiz, baina ezin badut kanpaina libreki egin hori ez da posible izango. Halere, oraindik ez dute zehaztu Le Penek noiz hasiko duen etxeko atxiloaldia. Epaitegiak argitu duenez, beste epaile batek erabakiko du RN-eko buruak noiz jantzi beharko duen eskumuturreko elektronikoa eta noiz arte. Azkenean, hauteskundeetara ez aurkeztea erabakiko balu, lehen aldiz Le Pen familiakoa ez den presidentegai bat edukiko luke RN-ek. Jean-Marie Le Penek sortu zuen FN alderdia Marine Le Penen aitak 1972an. Le Pen aita 6 aldiz aurkeztu zen presidentetzarako bozetara eta alaba beste 3utan izan da FN edo RN-eko hautagai Frantziako presidentetzarako. Aita behin iritsi zen bigarren itzulira, 2002an, baina Jacques Chiracek garaitu zuen. Marine Le Pen berriz azken bi hauteskundeetan 2017an eta 2022an bigarren itzulira igaro zen, baina bietan Macron nagusitu zitzaion. Bardella goratuz. Le Penek ez aurkeztea erabakiko balu, haren ordez lehiatzeko aukera gehien dituena Jordan Bardella alderdiko presidentea da. Inkesten arabera Le Penek berak baino emaitza hobeak lortu ditzake presidentetzarako bozetan. Dena den, bigarren itzulian arazoak edukiko lituzke erreenek. Izan ere, lehen itzulian bozkatuenak izan da ere hainbat inkestaren arabera, bigarrenean posible da zentroko hautagairen bat nagusitzea. Eta Bardella aipatuta, Le Penek nabarmendu du iluntzean elkarrekin aliantza irabazle bat sortuko dutela, laster hasiko dutela kanpaina eta Bardella lehen ministro izango dela, bera presidentetzara heltzen bada. Iazko martxoan epaiaren berri eman zutenean erabaki politiko bat izan zela salatu zuen Le Penek. Lehen auzialdiko epaile batek boz presidentzialetarako hautagai nagusiaren alde bozkatzeko aukerarik gabe utzi ditu milioika frantziar. Atzo, azken instantziako epaitegiak erabakiaren berri eman bezperan, Bardellak sare sozialetan adierazi zuen ezerk ez duela justifikatzen Le Peni bozetan parte hartzea debekatzea eta bere babes osoa duela.